Tu japim një mundësi vajzave. Kjo është tema e ditës botërore kundër punës së fëmijëve, e cila si vjet feston edhe 10 vjetorin e miratimit Konventës ndërkombëtare për zhdukjen e formave më të rënda të shfrytëzimit punës së të miturve. Vlerësohet se rreth 100 milion vajzë të vogla janë detyruara të punojnë brenda ose jashtë shtëpisë. Të dëgjojmë profesor Fulvio Rozatin e Organizatës Botërore të Punës.
Shpesh vajzat punojnë në sektor veçanërisht të rrezikshëm, siç është rasti më dramatik i shfrytëzimit seksual të të miturve, por edhe rasti i punës së vajzave si shërbëtore nëpër shtëpitë të tjerëve. Kjo punë është nënvlefcuar pasi ka aspekte që nuk janë kaq të qarta. Jo gjithë një vajzat përdoren për punë të paguar, por edhe nëse e kalojnë pjesën më të madhe të ditës duke u marrë me shtëpinë, me vëllezrit e motrat më të vogla, me prindrit e sëmurë, natyrisht nuk mund të shkojnë në shkollë, ose edhe kur shkojnë, arrijnë rezultate të dobta, kështu që ardhmja e tyre kompromentohet.